วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประชาคมโลกแสดงความกังวลหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียประกาศลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่6ซึ่งการเลือกตั้งจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับและนิตยสารไทม์ประกาศให้ The Silence Breakers เป็นบุคคลแห่งปีหรือ Person of the Year ประจำปี2017นะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดประเด็นร้อนทางการทูตนะครับด้วยการยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลตามด้วยรายงานบรรยากาศการจัดงานวันชาติในวันที่5ธันวาคมในกรุงวอชิงตันเมื่อคืนวานนี้นะครับและรายงานเรื่องการคัดเลือกบุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ปิดท้ายด้วยเรื่องที่สายการบินหลายแห่งอาจจะใช้มาตรการห้ามนำสมาร์ทแบ็กขึ้นเครื่องนะครับเพราะเหตุใดและสมาร์ทแบ็กคืออะไรติดตามคำตอบจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประชาคมโลกแสดงความกังวลต่อคำประกาศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ระบุว่าสหรัฐจะยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงครั้งใหม่ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติแอนโตนิโอกูเตเรสกล่าวนะครับว่าตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งตนได้ต่อต้านมาตรการใดๆก็ตามที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์มาโดยตลอดนะครับและบอกด้วยว่าประเด็นเรื่องนครเยรูซาเล็มนี้เป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจาตกลงกันผ่านความเห็นชอบของคณะมนตรีความมั่นคงและที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติไม่ใช่การตัดสินใจโดยประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับนอกจากนี้ยังบอกด้วยนะครับว่าภายใต้สถานการณ์ตึงเครียดขณะนี้สหประชาชาติขอประกาศอย่างชัดเจนว่าไม่มีทางเลือกอื่นต่อกรณีความขัดแย้งของอิสราเอลกับปาเลสไตน์นอกจากการยอมรับการมีอยู่ของทั้งสองฝ่ายหรือที่เรียกว่า two-state solution นั่นเองนะครับก็ถือเป็นกรณีล่าสุดที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เปิดประเด็นร้อนทางการทูตนะครับจากการยอมรับเมืองเยรูซาเล็มให้เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลรวมทั้งให้สถานทูตสหรัฐย้ายจากนครเทลอาวีฟมาอยู่ที่เยรูซาเล็มแทนด้วยและก็เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีนะครับที่สหรัฐแสดงจุดยืนที่เด่นชัดในเรื่องนี้ซึ่งก็นำมาซึ่งเสียงต่อต้านที่รุนแรงจากโลกมุสลิมโดยทันทีนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทเรียบเรียงจากรายงานของผู้สื่อข่าวพีเตอร์ไฮไลน์มาเสนอครับ
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศยอมรับเมืองเยรูซาเล็มให้เป็นนครหลวงของอิสราเอลและให้สถานทูตสหรัฐย้ายจากนครเทลอาวีฟมาอยู่ที่เยรูซาเล็มแทนนะครับการตัดสินใจนี้ทวนกระแสนโยบายอเมริกันที่มีมาหลายสิบปีซึ่งพยายามรักษาสมดุลในจุดยืนของสหรัฐเรื่องตะวันออกกลางคำถามที่หลายคนสงสัยคือเหตุใดการยอมรับเยรูซาเล็มให้เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาเหตุผลประการหลักคือเยรูซาเล็มนั้นเป็นจุดรวมของ3ศาสนาคือคริสต์อิสลามและยูดาซึมหรือยิวเขตย่อยของนครแห่งนี้มีชุมชนและศาสนสถานประวัติศาสตร์ของ3ศาสนาหลายทศวรรษที่ผ่านมาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและชาติอาหรับอื่นๆสะท้อนในบรรยากาศทางสังคมและประเด็นการยอมรับสถานะของดินแดนศูนย์รวมศรัทธาของ3ศาสนาแห่งนี้นะครับเขตแดนด้านตะวันออกของเยรูซาเล็มยังเป็นจุดความขัดแย้งที่ยาวนานระหว่างชาวปาเลสไตน์ผู้นับถือศาสนาอิสลามและฝ่ายอิสราเอลด้วยดังนั้นที่ผ่านมาชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐจึงดำเนินนโยบายด้วยความระมัดระวังการประกาศยอมรับให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลยังอาจมีแรงสั่นสะเทือนถึงมิตรภาพระหว่างอเมริกากับชาติอาหรับอื่นๆท ที่ผู้นำสหรัฐหลายสมัยร่วมสร้างขึ้นมา
While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering.I've judged this course of action to be in the best interest.
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐคนก่อนๆเคยให้สัญญาเรื่องนี้ตอนหาเสียงแต่ทำกันไม่สำเร็จแต่ในวันนี้ตนนั้นทำได้และทำเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติของอเมริกาและเพื่อสร้างสันติสุขระหว่างชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน
์ This is nothing more or less than a recognitionof reality. It is also the right thing to do. It's something that has to
ผู้นำสหรัฐพยายามเน้นว่าคำประกาศของตนนี้เป็นเพียงการยอมรับความเป็นจริงเท่านั้นเพราะเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่ตั้งของสถานที่ราชการของอิสราเอลและการแสดงจุดยืนชัดเจนของสหรัฐในครั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเยรูซาเล็ม Embassy Actที่นำมาซึ่งการย้ายสถานทูตสหรัฐประจำอิสราเอลจากเทลอาวีฟมาอยู่ที่เยรูซาเล็มนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนไม่ต้องการเปลี่ยนความมุ่งมั่นของสหรัฐที่ต้องการเห็นสันติภาพในบริเวณดังกล่าวและให้ความเคารพผู้นับถือศาสนาทุกศาสนาในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เขากล่าวว่าตนขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรักษาสภาพเดิมที่เป็นอยู่ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในเยรูซาเล็มรวมถึง Temple Mount หรือ Haram al-Sharif ด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวเรียกร้องขณะมีแถลงการผ่าน Facebook ให้ประเทศต่างๆย้ายสถานทูตของตนมาที่เยรูซาเล็มเช่นกัน
I call on all countries that seek peace to join the United States in recognizing Jerusalem as Israel's capital and to move their embassies hereI share President Trump's commitment.
เขากล่าวว่าตนนั้นมีจุดยืนร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการสร้างสันติภาพในดินแดนแห่งนี้และไม่ต้องการเปลี่ยนสถานภาพของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในกรุงเยรูซาเล็มเสียงต่อต้านที่ชัดเจนมาจากประธานาธิบดีมามูดอับบาสของปาเลสไตน์เขากล่าวว่าคำประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์เปรียบเหมือนการที่สหรัฐล้มเลิกบทบาทการเป็นคนกลางเจรจาสันติภาพและนายอิสมาอิลฮานิเยผู้นำกลุ่มหัวรุนแรงฮามาสกล่าวว่าชาวปาเลสไตน์จะไม่ยอมรับการสมคบคิดกันนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ง่ายๆและทุกคนมีทางเลือกในการปกป้องดินแดนของตนและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกตนประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเอโดวานของตุรกีบอกนะครับว่าการย้ายสถานทูตอเมริกันมาอยู่ที่เยรูซาเล็มเปรียบเหมือนการทิ้งระเบิดลงสู่พื้นฐานแห่งสันติภาพผู้นำโลกอาหรับคนอื่นๆเช่นกษัตริย์อับดุลลาห์แห่งจอร์แดนกล่าวว่าการเพิกเฉยต่อสิทธิ์ของชาวปาเลสไตน์และชาวคริสต์ในเยรูซาเล็มจะเติมเชื้อไฟให้แก่ความคิดสุดโต่งท้ายสุดแอรอนเดวิดมิลเลอร์อดีตที่ปรึกษาด้านนโยบายตะวันออกกลางให้กับฝ่ายริพับลิกันและเดโมแครตและเป็นผู้บริหารของสถาบัน Woodrow Wilson International Center for Scholars กล่าวว่าการตัดสินใจของโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้เป็นตัวอย่างกรณีศึกษาที่สำคัญของการจุดไฟแห่งความโกรธแค้นในโลกมุสลิมครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ไปฟังข่าวโลกกันต่อครับวันนี้ลูกชายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คือนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ขึ้นให้การต่อคณะกรรมการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบสวนเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วประเด็นสำคัญที่ถูกตั้งคำถามคือเรื่องที่โดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์พร้อมด้วยนายเจเร็ตคุชเนอร์บุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์และนายพอล มานาฟอร์ตผู้จัดการคณะหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ในขณะนั้นได้พบปะกับสตรีผู้หนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็นทนายความของรัฐบาลรัสเซียชื่อว่านาตาเลียเวเลนิสกายานะครับ โดยมีการพบปะที่ทรัมป์ทาวเวอร์เมื่อประมาณ1ปีที่แล้วหลังจากที่สตรีผู้นี้บอกกับโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ว่าเธอมีข้อมูลการประพฤติผิดของคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์ในขณะนั้นคือนางฮิลลารี คลินตันนั่นเองนะครับการขึ้นให้การครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้ทำเนียบขาวได้ออกมาปฏิเสธรายงานที่ว่าอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ได้ส่งหมายศาลเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของครอบครัวทรัมป์กับธนาคารแห่งหนึ่งในเยอรมนีเพื่อตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับรัสเซียดังกล่าวนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับรัสเซียนะครับวันนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียประกาศว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเป็นสมัยที่6นะครับโดยการเลือกตั้งจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้าก็คาดว่าผู้นำรัสเซียผู้นี้จะได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งได้นั่งในตำแหน่งประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีของรัสเซียมาตลอด18ปีที่ผ่านมาประกาศความตั้งใจที่จะลงสมัครครั้งนี้นะครับโดยปัจจุบันกระแสความนิยมของประธานาธิบดีปูตินในหมู่ชาวรัสเซียนั้นอยู่ในระดับสูงถึง 80% โดยเฉพาะในหมู่คนทำงานใช้แรงงานและกลุ่มพนักงานภาครัฐนะครับโดยกลุ่มผู้สนับสนุนประธานาธิบดีปูตินบอกนะครับว่าผลงานการควบรวมแคว้นไครเมียเมื่อปีค.ศ. 2014และการที่รัสเซียสามารถปกป้องประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดของซีเรียไม่ให้ถูกโค่นอำนาจนั้นว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของประธานาธิบดีปูตินนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้รัสเซียเผชิญปัญหามากมายนะครับเช่นข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันปัญหาความยากจนสาธารณสุขที่ย่ำแย่รวมทั้งกรณีล่าสุดที่รัสเซียถูกสั่งห้ามส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าจากข้อกล่าวหาเรื่องการใช้สารกระตุ้นของนักกีฬารัสเซียเมื่อ4ปีที่แล้วที่โอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองโซชิของรัสเซียนั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับวันนี้ประธานาธิบดีปูตินก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่ารัสเซียจะไม่ห้ามนักกีฬาของตนไม่ให้เข้าแข่งขันในโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ในปีหน้าแม้ว่านักกีฬาเหล่านั้นจะไม่ลงแข่งขันในฐานะตัวแทนของรัสเซียก็ตามนะครับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC มีคำตัดสินเมื่อวันอังคารออกมาว่ารัสเซียนั้นจะไม่สามารถส่งนักกีฬาไปแข่งขันในโอลิมปิกฤดูหนาวได้สืบเนื่องจากข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับสารกระตุ้นดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตาม IOC บอกด้วยว่านักกีฬาของรัสเซียนั้นยังจะสามารถลงแข่งขันโดยไม่ต้องเป็นตัวแทนของประเทศนะครับนั่นหมายความว่าสามารถลงแข่งขันโดยระบุว่าเป็นนักกีฬาโอลิมปิกที่มาจากรัสเซียอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับรัสเซียเช่นกันนะครับสภาล่างของรัสเซียได้ลงมติในวันพุธนะครับว่าห้ามผู้สื่อข่าวของ Voice of America และ Radio Free Europe Radio Liberty เดินทางเข้ารัสเซียโดยมติที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่กระทรวงยุติธรรมของรัสเซียได้กำหนดให้สำนักข่าว9แห่งที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกันให้เป็นนิติบุคคลต่างชาติซึ่งจะต้องถูกตรวจสอบโดยรัฐบาลรัสเซียนะครับโดยองค์กรเหล่านี้จะต้องส่งรายงานด้านเงินทุนจุดประสงค์การใช้เงินและรายชื่อคณะผู้บริหารให้กับรัฐบาลรัสเซียรับทราบนะครับโดยคาดว่าท่าทีล่าสุดของกรุงมอสโกนั้นมีขึ้นเพื่อตอบโต้ต่อมาตรการของรัฐบาลสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วที่ให้สื่อของรัสเซียคือ RT หรือรัสเซียทูเดย์ให้ลงทะเบียนในฐานะนิติบุคคลต่างชาติในสหรัฐเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง40จุดปิดที่ 24,141 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 6,777 จุด Standard & Poor's ลดลงไม่ถึง1จุดนะครับปิดที่ 2,629 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น70เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,265 ดอลลาร์60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท62สตางค์ครับช่วงต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทมีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับหน่วยงานด้านสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของสหประชาชาติหรือ World Intellectual Property Organization กล่าวว่า ยอดการยื่นขอจดสิทธิบัตรคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศจีนนั้นสูงแต่ระดับ 1,300,000 ฉบับเมื่อปีที่แล้วนะครับยอดดังกล่าวสูงกว่าการยื่นขอรวมของสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้และยุโรป World Intellectual Property Organization กล่าวว่านักประดิษฐ์ทั่วโลกยื่นขอจดสิทธิบัตรคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน 3,100,000 ฉบับมากกว่าเมื่อปีก่อนร้อยละ 8.3ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นปีที่7ติดต่อกันครับและที่ประเทศจีนนะครับทิมคุก CEO ของ Apple กล่าวขณะร่วมงานภาคธุรกิจที่ประเทศจีนว่าแอปพลิเคชันที่ไม่ผ่านกฎของรัฐบาลจีนด้านอินเทอร์เน็ตน่าจะกลับมาให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดได้หลังจากที่ถูกถอดออกไปในปีนี้นะครับเขายังได้ปฏิเสธคำวิจารณ์ว่าการปรากฏตัวของเขาช่วงก่อนการประชุมอีกงานหนึ่งในประเทศจีนส่งสัญญาณการสนับสนุนนโยบายควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตที่เคร่งครัดของทางการปักกิ่งนะครับผู้แสดงความคิดเห็นต่อต้านทิมคุกนั้นบอกว่า CEO ผู้นี้ควรใช้โอกาสนี้ร่วมเคลื่อนไหวให้เกิดการใช้อินเทอร์เน็ตที่เปิดเสรีมากขึ้นในประเทศจีนครับCEO ของบริษัท Apple กล่าวว่าตนนั้นเชื่ออย่างหนักแน่นเรื่องเสรีภาพแต่บริษัทต่างชาติก็ควรปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศที่พวกตนมีกิจการอยู่ครับไปที่ยุโรปบ้างครับศาลยุโรปตัดสินว่าสินค้าแบรนด์หรูเช่น Marc Jacobs สามารถห้ามการขายสินค้าของพวกตนบนร้านค้าออนไลน์ Amazon เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นะครับศาล European Court of Justice ตัดสินให้บริษัทเครือเครื่องสำอางโคตี้ที่คุมธุรกิจของแบรนด์ Calvin Klein และ Marc Jacobs ที่ต้องการห้ามผู้อื่นนำสินค้าของตนไปขายบนช่องทางออนไลน์ที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับในคดีนี้บริษัทในเครือโคตี้ต้องการห้ามผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการรายหนึ่งในเยอรมนีนำสินค้าไปขายบนเว็บไซต์amazon.de ในเยอรมนีครับส่งท้ายวันนี้ครับกระเป๋าไฮเทคสำหรับผู้โดยสารสายการบินหรือที่เรียกว่าสมาร์ทแบกนั้นช่วยทำให้นักเดินทางใช้อุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์ได้อย่างคล่องตัวเพราะว่ามีพร้อมมาในกระเป๋าใบนี้และยังเชื่อมต่อกับระบบระบุพิกัด GPS ที่ทำให้เจ้าของสามารถทราบว่ากระเป๋าอยู่ที่ใดหากว่าทำหล่นหายหรือลืมทิ้งไว้นะครับอย่างไรก็ตามองค์การด้านการบินนานาชาติหรือ IATA กล่าวว่าอาจจะมีการห้ามนำกระเป๋าประเภทนี้ขึ้นเครื่องบินหากว่ากระเป๋าไม่ได้ถูกถอดแบตเตอรี่เสียก่อนนะครับถ้า IATA นั้นออกกฎห้ามที่ว่านี้จริงบริษัทผลิตกระเป๋าสมาร์ทแบกที่จะได้รับผลกระทบนั้นประกอบด้วย Blue Smart, Raden และ Away กระเป๋าบางรุ่นนั้นสามารถให้เจ้าของล็อกกระเป๋าได้ด้วยสมาร์ทโฟนนะครับความกังวลเรื่องกระเป๋าสมาร์ทแบกมีเหตุผลมาจากความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้หากเกิดความผิดปกติในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของสมาร์ทแบกเหล่านี้ผู้บริหารของ IATA นายนิกคารีนกล่าวว่าคำประกาศแนวทางของ IATA เรื่องกระเป๋าไฮเทคนี้อาจจะสรุปได้ภายในสัปดาห์นี้ครับสายการบิน3แห่งของสหรัฐนั่นก็คือ American Airlines, Delta และ Alaska Airlines นั้นกล่าวสัปดาห์ที่แล้วครับว่าจะขอให้เจ้าของกระเป๋าสมาร์ทแบกถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนำกระเป๋าขึ้นเครื่องนะครับและบนหน้าเว็บไซต์ของผู้ผลิตกระเป๋าสมาร์ทแบก2รายคือ Away และ Raden นั้นบอกว่าแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์ของตนนั้นสามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและเมื่อวานนี้นะครับในกรุงวอชิงตันก็มีการจัดงานวันชาตินะครับ5ธันวาคมซึ่งคุณนิธิการกำลังวันก็ได้ไปเข้าร่วมงานแล้วก็จะมีบรรยากาศมาเสนอกันครับ
เจ้าหน้าที่จากสถานทูตไทยข้าราชการในสหรัฐอเมริกาทุกหมู่เหล่าผู้นำชุมชนไทยประชาชนชาวไทยในกรุงวอชิงตันและปริมณฑลและแขกเกียรติยศตัวแทนจากประเทศต่างๆ เดินทางมาร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติที่กรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่5ธันวาคม2560ตามเวลาท้องถิ่นพันโทหญิงลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ธวุฒิสมาชิกเชื้อสายไทยจากรัฐอิลลินอยส์ได้รวมเป็นแขกเกียรติยศในการดื่มถวายพระพรตามธรรมเนียมตะวันตกที่มีการดื่มถวายพระพรแด่พระมหากษัตริย์ประธานาธิบดีสหรัฐและดื่มให้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐที่แนบแน่นยาวนานมาครบ2ศตวรรษในปี2561นี้ค่ะ
ดีใจมากได้มาสำหรับฉลองรอ9และก็ฉลองวันที่เราฉลองงานที่ทั้ง2ประเทศเมืองไทยกับสหรัฐใช่ไหมคะเป็นมากกว่าเพื่อนเป็นกันเป็นพี่น้องกันนะแล้วดีใจมากที่ได้พาลูกและพาทั้งครอบครัวมาด้วยนะคะใช่ค่ะเพราะฉันไม่พูดถึงรายการคือว่าโชคดีที่ได้เกิดเรื่องรัชกาลที่9นะคะเพราะว่าตั้งแต่เป็นเด็กที่มีได้ดูท่านสอนทั้งประเทศว่าการที่การเมืองการที่รักชาติของเรารักชาวบ้านของเราเป็นยังไงถ้าหากว่าเราจะเป็นหัวหน้าเราจะต้องทำทุกอย่างสำหรับประเทศของเราแบบที่ท่านทำทามิก็พยายามทำอย่างนั้นสำหรับประเทศของแทมมี่เดี๋ยวนี้นะคะ
ด้านพันเอกดร.โจเซฟเฟลเตอร์รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานนี้และเชื่อมั่นว่าไทยและสหรัฐจะมีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและแน่นแฟ้นต่อไปในภายภาคหน้าค่ะ
This is the Thai National Day and I work at the Department of Defense and a very privileged and honored to have a chance to speak here and talk about our long relationship with Thailand it goes they're our oldest treaty partner in AsiaAnd we're working closely with them now, and we look forward to many, many more years of the relationship and the alliance with Thailand.
เช่นเดียวกับผู้ที่มาร่วมงานอย่างคุณธีรดาวงดาวเกาเกอร์ชาวไทยกรุงวอชิงตันที่รู้สึกตื้นตันและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวันสำคัญของคนไทยไกลบ้านในครั้งนี้ด้วยค่ะ
รู้สึกภูมิใจมากที่ทุกวันนี้เกิดเป็นคนไทยและยังมีสัญชาติไทยและได้มางานที่เป็นวันชาติของไทยและครั้งหนึ่งก็เคยเป็นวันพ่อซึ่งดิฉันรู้สึกภูมิใจมากในการที่แบบว่าได้เกิดเป็นคนไทยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของชาติไทยในพื้นแผ่นดินไทย
ส่วนคุณแอนทีน่าเหวียนชาวอเมริกันเชื้อสายไทยในกรุงวอชิงตันบอกด้วยว่าตั้งใจแสดงรำไทยในครั้งนี้อย่างเต็มที่เพื่อถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ชาวอเมริกันได้รับรู้ค่ะ
มาร้อง the national anthem and like one of the Thai anthems and also มาลัมค่ะเราเรียนที่วัดไทยดีซีค่ะตอนที่เรา like เด็กๆประมาณ4ขวบ5ขวบมาเรียนลัมไทยแล้วก็เรียนดนตรีอย่างนั้นค่ะแล้วเราก็ like ไปแสดงที่สงกรานต์ที่ที่หลายที่ค่ะ Smithsonian the embassy บ้างค่ะ so that's how we like show for everybody
นอกจากนี้ชุมชนไทยที่อาศัยในกรุงวอชิงตันและปริมณฑลต่างร่วมแสดงพลังตั้งแต่พิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่9และพระฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่10และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยของคณะครูและนักเรียนจากวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีทั้งการแสดงรำไทยการร้องเพลงประสานเสียงรวมทั้งการแสดงดนตรีไทยและการแสดงดนตรีแจ๊สจากปฐมเวนูทริโอร่วมบรรเลงเพลงแจ๊สด้วยแซกโซโฟนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับวันนี้นิตยสาร Time ก็ได้ประกาศชื่อบุคคลแห่งปีนะครับหรือ Person of the Year 2017ซึ่งก็ตกเป็นของกลุ่มผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของตนเองโดยเฉพาะในเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศเรียกว่า The Silence Breakers หรือว่าผู้ที่กล้าออกมาพูดความจริงผู้กล้าออกมาจากความเงียบว่าอย่างนั้นนะครับ
แค่ชื่อก็น่าสนใจ
ใช่เรื่องชื่อก็น่าสนใจซึ่งก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ Time เนี่ยได้เลือกกลุ่มบุคคลไม่ใช่เป็นบุคคลขึ้นมาเป็นบุคคลแห่งปีนะครับ ความน่าสนใจของ The Silence Breakers นี่เป็นยังไง
เล่าให้ฟังนิดนึงเพราะว่าบุคคลแห่งปีในปีนี้ก็คือ The Silence Breaker เนี่ยทางนิตยสาร Time เขาโค้ดข้างล่างเอาไว้ที่หน้าปกว่า The Voice That Launched The Movement ก็คือคนที่กล้าที่จะเปลี่ยนเสียงให้กลายเป็นกระแสได้เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงแค่บุคคลอย่างเดียวนะคะ
ค
ยังพูดถึงแฮชแท็กพูดถึงการเคลื่อนไหวต่าง
ๆ
หรือปรากฏการณ์ทางสังคมที่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ส่วนใหญ่เน้นไปทางผู้หญิงที่กล้าขึ้นมาพูดถึงประสบการณ์ที่พวกเขานั้นหรือพวกเธอถูกคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศซึ่งแต่เดิมก็แอบอยู่ข้างหลังเงามืดไม่
กล
้
าพูด
เพราะว่ากลัวว่าจะกระทบเรื่องหน้าที่การงานหน้าตาทางสังคมรวมถึงคนอื่นจะให้การยอมรับอย่างไรเมื่อออกมาเปิดเผยว่าตัวเองนั้นถูกคุกคามทางเพศ
ครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วมีการเคลื่อนไหวทาง Twitter เรียกว่า #MeToo ค
ือ
เป็นเรื่องราวของผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องที่เธอเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศครั้งใดครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการจุดกระแสหลายๆคนก็ออกมาเปิดเผยเรื่องราวพร้อม #MeToo นะครับ
ใช่ค่ะ
ก็เป็นส่วนหนึ่งของ The Silence Breaker ใช่ไหม
MeToo Movement ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าที่ใช้รวมๆของ Silence Breaker เนี่ยเพราะว่าในปีนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าบรรดาดารานักแสดงศิลปินต่าง
ๆ
หรือว่าบุคคลที่อยู่ในวงการสาขาอาชีพต่างๆเริ่มออกมาเคลื่อนไหวว่าตัวเองนั้นกล้าออกมายอมรับอะว่าถูกคุกคามหรือถูกละเมิดทางเพศโดยเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ตามเพราะว่าล่าสุดกรณีนี้นอกจาก #MeToo ก็มีคดีที่ Taylor Swift ชนะคดีด้วยค่าเสียหายแค่$1หลังจากถูกดีเจที่ไปถ่ายรูปแต่ว่าเป็นลักษณะไปจับก้นเธอในภาพซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานมัดตัวชิ้นสำคัญและทำให้เธอชนะคดีและเธอเรียกค่าเสียหายนี้เพื่อเป็นการปลุกระดมแล้วก็สร้างความคิดว่าผู้หญิงเนี่ยต้องกล้าพูดถ้าตัวเองถูกคุกคามไม่ใช่เงียบอยู่แต่
เป็นสัญลักษณ์แล้วถ้าเราตามข่าวแล้วก็คงจะได้ยินข่าวว่าคนที่ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยหลายคนถูกดำเนินคดีหลายคนก็ถูกขับออกจากงานนะครับหมดอนาคตไปนะครับก็เรียกว่าไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่ธรรมดาอย่างแน่นอนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นนะครับเพราะหลายคนเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลในวงการต่างๆด้วยนะครับ
อย่างล่าสุดก็เป็นฮาร์วีย์ไวน์สตีนนะที่เป็นผู้กำกับมือทองผู้กำกับหนังรางวัลมากมายก็มีดาราศิลปินที่ออกมาบอกว่าเนี่ยพวกเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศกันเป็นหางว่าวเลยแล้วคดีนี้ก็ยังไม่จบแต่คิดว่าจะมีคนออกมาพูดอีก
ครับ
นะคะ
คราวนี้แต่ละปีเนี่ยไทม์ก็จะมีผู้ที่ได้รับเสนอชื่อหรือว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือกมาแล้วว่าอาจจะได้รับตำแหน่งนะครับบุคคลแห่งปีเนี่ยวันนี้ปีนี้เนี่ยมีรายชื่อใครมั่งที่น่าสนใจ
ปีนี้เนี่ยมีการขับเคี่ยวกันอย่างหนักนะคะเพราะว่าถ้าปีนี้ไม่ใช่ The Silence Breaker ที่ได้อันดับที่เป็น runner up หรือว่าอันดับ2คือโดนัลด์ทรัมป์ค่ะ
ซึ่งได้มาแล้วเมื่อปีที่แล้ว
ซึ่งได้มาแล้วปีที่แล้วถ้าได้ปีนี้ก็คือ2ปีซ้อนนะคะ
ค
แล้วก็อันดับที่3ก็เป็นของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนอกจากนั้นก็ยังมีหลายคนที่มีบทบาทสำคัญก็คือ CEO ของ Amazon ค่ะเจฟเบโซสนะคะที่เขาเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกไปแล้วนอกจากนี้ยังมี The Dreamers ค่ะลูกหลานของผู้ลี้ภัยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายในสหรัฐแต่ว่าเขาเนี่ยได้เงื่อนไขมีสถานะมาเรียนมาทำงานได้แต่ว่าในยุค ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจจะมีการยกเลิกมาตรการนี
้คืออาจจะถูกส่งตัวกลับประเทศ
ถูกต้อง
ไม่คือตอนนี้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของ The Dreamers เนี่ยกำลังมีการถกเถียงกันอยู่ในรัฐสภาสหรัฐ
ค่ะว่าจะอยู่หรือไปนอกจากนี้นะคะเกือบไปแล้วที่สหรัฐเนี่ยจะได้ผู้หญิงคนแรกที่ได้รับตำแหน่ง Person of the Year ถ้าไม่เป็นคนนี้ก็เป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากแพทตี้เจนคินส
์
ผู้กำกับภาพยนตร์ Wonder Woman ซึ่งถือว่าเธอนั้นสร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นผู้กำกับหญิงคนแรกที่กำกับภาพยนตร์แล้วทำรายได้ทะลุ$100 ล้านในสัปดาห์แรกที่เข้าฉาย
ถือ
ว่าน่าประทับใจนะแล้วอย่าลืมอีกคนนึงค
่
ะผู้นำคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือ
ครับนั่นก็ถูกเสนอชื่อมาด้วยแต่ก็สุดท้ายก็เป็น The Silence Breakers ที่ได้รับตำแหน่งบุคคลแห่งปีของไทม์ไปถือว่าเป็นปีแห่งพลังหญิงจริงๆนะครับปีนี้นั่นก็เป็นเรื่องราวส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington